Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma mit-tredicina ta' Sant'Antnin. It-tletat bi preparazzjoni għal-festa liturġika ta' Sant'Antnin nar it-13 ta' Ġunju. Illum fil-fatt sejrin nisimaw dak illi wassal Fader Anton Farrugia fit-tieni tlieta bi preparazzjoni għal din il-festa, it-tieni tlieta illi kienet appuntu it-tlieta 25 ta' Marzu, festa tal-Lunzjata, it-ħabbira ta' l-Anġlu Gabriel lil Sitna Marija ġewwa id-dar f'ajra tagħha ta' Nazzaret. Nisimaw il-ħsieb li jagħmel Patri Anton waqt il-quddiesa ta' filgħaxija fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani fih dan il-komunità parrokjali tagħna.
U f'dak iż-żmien Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazzaret. Anċebba mar sa maraġel jismu Giuseppi, mid-dar ta' David. Dixxebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħalanda u għalila ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Itħawdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejna u bejruha se titqad tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu għalila, tibżax Marija, għax insibt grazzja quddiem Alla. Qarin se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. U jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu. Kif ikun dan la darba jiena verġni? U jġeb l-Anġlu għalilha. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek. U l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara l-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita jew ukoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsin minni skont kelmtek. U l-Anġlu tela minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej. Disa xhur oħra nkunu qed niċċelebraw il-miliet anke jekk qegħdin aktar qrib tal-għajt li se niċċelebraw 50 ġimgħat oħra. Però il-bidu ta' kollox qiegħed fil-festa solenni tal-lum. Li bir-raġun kollu il-Knisja sejħilha it-tħabbira tal-mulej. U hija tħabbira ta' ferħ. Għax il-ferħ li ser nisperimentaw fil-għajt għandu l-bidu tiegħu fit-tħabbira tal-lum. Għaliex li kieku il-mulej Ġesu ma twilidx, ma sarx bniedem bħalna, ma setax ibati imut u jqum il-wiet. U għalhekk et li il-bidu ta' kollox, il-bidu ta' salvazzjoni tagħna hija fit-tħabbira tal-festa solenni tal-lum. Allura mhux biss fit-tħabbira tal-Anġlu lill-Marija, imma aktar milli f'din it-tħabbira fit-tweġiba li Marija tat għal din it-tħabbira. Għaliex alla bat l-Anġlu tiegħu Gabriel kif għadna kemm smajna iħabbar il-pjan tiegħu ta' salvazzjoni lill-Marija permezz tal-Anġlu. Imma Marija din it-tħabbira setet ma laqgħatix. Imma aħna nafu għaliex għadna kemm smajna fl-Evanġelju li Marija wieġbet iva. U dik l-iva ta' Marija kienet qed tistennija d-dinja kollha. Anke dawk il-patriarki, il-profeti, il-ġusti kollha li ġew qabilha. Id-dinja kollha kienet qed tistenna lil din it-tfajla tgħid l-iva tagħha lill-mulej. U Marija qalet dik l-iva. Anzi, lill-Alla permezz tal-Anġlu qaltlu ħajkom minni skont kelmtek. U Santu Wistin jgħidilna għaliex hemm net, għaliex hemm net fil-kelma ta' Alla imħabbra lilha din il-kelma fija saret tal-laħam. U hekk il-kelma ta' Alla, il-verb ta' Alla li kien minn dejjem fi ħdan il-missier tlaħħam fil-ġuf safi tagħha. Biex beda jeżisti fi żmien bħal kull wieħed waħda minna. L-kol kellna bidu fi żmien. U allura ukoll Alla bħala bniedem kellu dan il-bidu li qed niċċelebraw illum. Disa' xhur jifirdu din il-festa solenni tal-lum mill-festa solenni tal-Miliet. Disa' xhur. Iż-żmien li tieħu tarbija biex tissawwar fil-ġuf tagħha sakemm tara id-dawl tad-dinja. Għalhekk hija importanti il-festa tal-lum. Għalhekk dan iż-żmien ta' penitenza ta' Randan jinkiser biex ngħidlek bil-festa solenni tal-lum għaliex hija aħbar ta' ferħ. Li kif imliet bil-ferħ lin-nies ġusti li kienu qegħdin jistennew l-iva ta' Marija hekk ukoll timla lilna illum. Li rridu wkoll nifirħu għaliex Alla isir bniedem għal dik l-iva ta' Marija. Kif bid-diżobbidjenza ta' Eva fid-dinja daħal id-dnub, bliva ta' Marija jissewwa. Għaliex Alla jinżel jammar fostna il-bredmin. U kif jgħid l-Apostlu mis-Sirna San Pawl, fej kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Imma min fej ġiet naħut din il-grazzja? Minn Marija. Dik li bir-raġun kollu l-anġlu iżelmilha u jgħidilha slim għalik, mimlija, mibdula, infawra bil-grazzja. Hija li lanqas għal-mument wieħed biss ma ċabset bid-dnub. Lanqas dak tan-nisa li bih nitwieldu aħna l-kol. Walura se titilqa fija bħal-arka tat-testament il-ġdid lilli bent Alla. Biex ikun jista' jammar fostna. Biex ikun jista' isalvana mid-dnub. U biss qed jagħmlu dan għaliex qatt li ħafuqu id-dju fija tagħna il-bnedmin ma ħax fuqu id-dnub għaliex kien bla d-dnub. U allura se ta' jieħu fuqu id-dnub tagħna biex isalvana minnu. U f'dan is-sens allura li l-festa solenni tal-lum ta' qatt mal-festa solenni tal-għajt li se nisċelebraw minn hawn ftit tal-ġimgħa ora. Għaliex fuq is-salib Kristu ħasel f'demmu id-dnubiet tagħna. Dak li beda l-lum mit-tħabbira tal-Anġlu lill-Marija jilħa l-milja kollha tiegħu fuq is-salib. Fejn mhux ta' bxejn kien hemm ukoll wieqfa taħtu Marija. Ta' Franġiskan li kien Sant'Antnin xorob mill-imħabba li kellu il-Missier tagħna San Franġisk għall-misteru tal-Inkarnazzjoni li qed niċċelebraw illum. Meta għall-iva ta' Marija il-kelma tagħha kifet tlaħmet fil-ġuf saqfi tagħha u li bent Alla sar bniedem. Tom tafur San Franġisk kellu imħabba kbira għall-umanità ta' Kristu. Għal-fatt li Alla sar bniedem bħalna. U allura San Franġisk riet li anka n-nies biex ngħidu hekk imissu bidejhom il-ġisem ta' Kristu. Min hawn l-idea tiegħu li għamel il-preseppju f'Greċċju. Biex jgħin lin-nies jaraw lil-Ġesu tarbija. U min kien jiltaqa' ma' San Franġisk li f'ġismu kien ġib is-sinjali tal-passjoni ta' Kristu seta' jara fih il-Kristu msallab. Din il-kelma ta' Alla li tlaħmet fil-ġuf ta' Marija. Din il-kelma miktuba fi ktieb li tant narawh iżom fideħ Sant'Antnin. Imma li tieħu wkoll il-ħajja u s-sir tarbija tad-demm u l-laħam li mqaddes Antonju naraw iżom fideħ bħal Verġni Marija. U li kellu wkoll din ix-xorti li mqara l-ftitħin jieħu fideħ u jħaddam miegħu lil-Ġesu bambin. Kif min jaf kemm kienet tagħmel il-Madonna. Ċertament waħda kienet l-om ta' Ġesu skont il-ġisem, kif waħda hija l-om ta' kull wieħed waħda minnha ma jistax ikollna tnejn. U din kienet il-Verġini ta' Nazzaret nislitu fiħdana. Ma kif jistqar tantajjeb San Franġisk, aħna nistgħu nsiru wkoll ommijiet ta' Ġesu meta nisluh fina bl-emejjel tajba. U Sant'Antnin kien iħoss għall-ħutu l-patrijiet bħal ma tħossom għall-ulieda. Dan il-mod u li tant kien devot tal-Madonna kien jimita lil-Verġni Marija li ġarret fiħdana lil-Kristu u saret ommu. U nistgħu ngħidu ħuti li din l-imħabba, din l-attenzjoni ta' omm li Sant'Antnin kellu mhux biss li jħutu l-patrijiet. Imma anke lej tantu tant nies li kienu jersqu lejh. Għadna namlu esperjenza tagħha anke aħna illum li nersqu nitolbu l-għajnuna tiegħu. Mhux taf xejn li fit-talba li l-Knisja tlissen f'jum il-festa ta' Sant'Antnin li l-Alla tgħidlu inti tajtna Sant'Antnin għajnuna kbira qudiemek fil-ħtiġijiet tagħna. U l-kol kemm aħna li aħna devoti ta' Sant'Antnin nistgħu ngħidu b'esperjenza kemm Sant'Antnin jidħol għalina quddiem Alla fil-bżonnijiet tagħna ta' kuljum. Xi ħaġa li niftakar impressjonatni ħafna meta mort fuq il-qabar ta' Sant'Antnin kienet litri u l-kotba ħafna minnhom teżijiet tal-lawrja f'kelma waħda l-affetti personali li n-nies ipoġġu fuq l-arka. Għaliex iħossu lil Sant'Antnin bħala wieħed tal-familja tagħhom. U allura qiegħdu f'riġlejh l-iktar affarijiet eżis tagħhom. Għalfejn? Għaliex ikunu esperimentaw l-għajnuna kbira tiegħu waqt il-momenti tal-bżonn. Ma l-aspett Marjan tal-ispiritualità ta' Sant'Antnin jidel aktar ħuti fil-faqar tant Aziz għal Franġisku tas-Sisi. San Franġisk li jaqgħad il-faqar ta' Kristu ma' dak ta' ommu Marija. U li ftaqar minħabba fina. Meta sar bniedem bħalna. San Pawl jgħid xejjen lilu nnifsu. Tnezza minn kollox. u Santa San Franġisk u bħalu Santa Antnejn kienu jħobbu il-faqar għaliex Kristu għamlu għażla personali. L-istess kif għamlitu il-Verġni Marija. U Sant'Antnejn iffurmat sa mill-bidunet għal-ħajja ta' faqar fl-Ispirtu San Franġiskan jgħidulna l-biografi tiegħu dawk li kitbu ħajtu kien joqgħod jaħseb ta' spiss u fit-tul dwar il-faqar ta' Ġesù u tal-omm imbirka tiegħu. U kien jimpenja ruħu biex f'kollox ikun jaqbel mal-faqar li kien jipritka lill-oħrajn. L-kol nafu li Sant'Antnejn kien predikatur kbir, għaref. Però kien jeżiġi li il-ħajja tiegħu u l-ħajja ta' kull min jipritka tkun daqbel ma' dak li jgħid lill-oħrajn. U Sant'Antnejn dak li kien jgħid lill-oħrajn kien jgħixu hu. Hekk li l-kelma qawwija tiegħu ma kienx biss kelma qawwija li tqanqal imma kif ngħidu bil-Malti. Imsieħba mill-eżempju li jkaxkar. Għax jiswa ħuti li tisimgħu lili nipritka, jekk hemm il-darba mbagħad ix-xhieda tiegħi fil-ħajja ta' kuljum ma tkun taqbel xejn mal-pritki li nagħmel. U Sant'Antnejn dak li kien jipritka kien jgħixu. Illum l-Anġu Gabriel ġie mibgħut iwassal il-Verġni Marija il-messaġġ minn l-ferħ tal-inkarnazzjoni tal-kelma. Dan il-messaġġ waqt li wieħed iben lill-Verġni iħabbar il-maħfra l-islaten, il-fidwa lill-sira, il-ħelsin lill-ħabsin, il-ħajja lill-mejtin. Temi li kollha niltaqgħu magħhom fil-predikazzjoni qawwija ta' Sant'Antnejn. Li ġara l-Italja ta' fuq u n-naħa tisfen ta' Franza ix għandar l-Evanġelju. I qanqal għall-indiema. Jgħidu li Sant'Antnejn kien imur jipritka u miegħu kien jieħu ħafna patrijiet iqarru. Għaliex il-pritki tiegħu kellhom effett kbir. U allura ħafna nies li kienu jisimgħu l-kelma tiegħu kienu jikkonvertu, kienu jibdlu ħajjithom. F'dan is-sens li qed li Sant'Antnejn bħall-Anġlu Gabriel iħabbar il-maħfra. Ma Sant'Antnejn kellu wkoll kelma qawwija għal min kien jaħqar il-fqir. Kellu kelma ta' ħelsien għal kull min kien b'xi mod jew ieħor il-sejr. Jew ta' xi vizzju, jew ta' xi ħadd, jew kellha tax-xitan. San Franġisk kien Sant'Antnejn skużawni kien iħabbar il-ħajja jew aħjar kien jagħti il-ħajja lill-mejtin. Mhux biss fir-ruħ bil-kelma qawwija tiegħu, immanki fil-ġisem tant li naqraw fil-ħajja tiegħu li qajjem ukoll il-mejtin. Ċertament aħna ma nistgħux nagħmlu dak li kien jagħmlu santant nin wieħed kien hawn. U diffiċli jkun hawn wieħed ieħor bħalu. Però l-kol kemm aħna nistgħu nieħdu xi ftit minn dak li jagħmlu. U l-isfida li qiegħed quddiemna santant nin hija li aħna bħalu nkunu ħabbara, nkunu messaġġiera tal-Evanġelju. Però biex nagħmlu dan ma rridux inkunu semmija toroċ tal-kelma tal-la. U tgħidu li imma tista' tkun semmeħ trux jew tisma' jew ma tismax. Imma hu nistgħu nkunu semmija toroċ jekk hemm il-darba l-kelma li nisimgħu tħallina l-istess. U ma nistgħux ħuti quddiem il-kelma ta' Alla li nisimgħu nibqgħu l-istess. Għalhekk jalla dan iż-żmien li fardlinna tar-Randan jalla dawn it-tlitat ta' preparazzjoni għall-festa ta' Sant'Antnin jgħinuna anke bit-talb tiegħu biex il-kelma ta' Alla li nisimgħu tħalli fina ħafna u ħafna frott. U hekk aħna bħalu nistgħu nkunu ħabbara tal-Evanġelju. Forsi mhux tant bil-kelma tagħna imma bil-ħajja u l-eżempju tagħna ta' kuljum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Teach us how to live the gospel way. chosen by the Lord to lead us on to the path of life. In simplicity, humility, and joy, to the path of life.